17.25. У комірчині центрального обігріву та охолодження стоїть велика коробка, повна полотняних мішечків. У банках в таких зберігають монети. На них зазвичай надруковано назву банку, але ці чисті. Віллі замовляє їх прямо у фірми-виробника з Маунтсвіла, що в Західній Вірджинії. Він розкриває саквояж, швидко відкладає вбік згорнуті трубочкою банкноти, їх він понесе додому в дипломаті Марка Кроса, потім набиває 4 мішечки монетами. У найдальшому кутку комори стара обшарпана металева шафка з простим написом «Запчастини». Віллі відчиняє дверцята, замка немає, тож бавитися з ним не потрібно. Всередині ще 2 чи 3 сотні мішечків з монетами. Разів 10 на рік вони з Шерон обходять церкви центрального району і проштовхують їх в щілини для пожертв або в дверцята для пакетів, якщо вони туди влазять, а якщо ні, просто залишають біля дверей. Левова частка завжди дістається Святому Патрику, де він день за днем стоїть у темних окулярах з табличкою на шиї. Але ж не кожен день, думає він, роздягаючись. Мені не обов'язково стояти там щодня. Він знову думає, що, можливо, після Різдва Біл, Віллі та сліпий Віллі Гарфілд візьмуть тиждень перепочинку. І, може, за той тиждень знайдеться спосіб впоратися з офіцером Вілоком. Змусити його забратися. От тільки... «Я не можу його вбити», – промовляє він тихим, в'їдливим голосом. «Якщо вб'ю його, я пропав». Тільки турбує його не це – бути проклятим, ось чого він боїться. Вбивати у В'єтнамі – це інакше, або принаймні здавалося інакшим. Але тут не В'єтнам, тут не зелень. Хіба всі ці роки він вибудовував стіну покути тільки, щоб її розвалити? Бог випробовує його, випробовує знов і знов. Відповідь є, він знає, що є, має бути, він просто «ха-ха, даруйте за каламбур занадто сліпий, щоб її побачити». Чи зможе він узагалі відшукати цього правильного сучого сина? Ще пак, хай йому грець. Це не проблема. Він може дістати Джаспера, поліційного чарівника Смурфа, без жодного зусилля. Коли заманеться? Вести його до місця, де він залишає пістолет, скидає черевики і задирає ноги на подушку. А далі що? Він міркує про це, знімаючи грим колд-кремом, тоді відганяє турботи геть. Дістає з шухляди зошит листопад-грудень, сідає за стіл і 20 хвилин пише: «Я шкодую від усього серця, що скривдив Керол». Списує цілу сторінку згори донизу, від поля до поля. Ховає зошит і надягає речі Біла Ширмена. Прибираючи чоботи сліпого Віллі, його погляд падає на альбом у червоній шкіряній палітурці. Він виймає його, кладе на картотечну шафку і розкриває палітурку з єдиним витисненим золотом словом – «Спогади». На першій сторінці його метрика – Вільям Роберт Ширмен. Народився 4 січня 1946 року. І відбитки крихітних ніжок. На наступних сторінках – фото його з матір'ю, його з батьком. Пет Ширмен посміхається, ніби ніколи не перекидав сина з його високим стільчиком і ніколи не бив дружину пляшкою з-під пива. Світлини з друзями, особливо повно представлений Гаррі Дулін. На одній 8-річний Гаррі з зав'язаними очима намагається з'їсти шматок торта на дні народження Віллі. Покарання в якійсь грі. Щоки Гаррі всі в шоколаді, він сміється і здається, ніби в його голові немає жодної підлої думки. Дивлячись на це усміхнене вимащене обличчя з пов'язкою на очах, Віллі здригається. Воно майже завжди змушує його здригатися. Швидко гортає далі, до кінця альбому, куди він вклав фото Керол Джербер і вирізки про неї з газет, які збирав багато років. Керол з матір'ю, Керол тримає на руках новонародженого братика і нервово посміхається. Керол з батьком, він у синій морській формі палить цигарку, а вона дивиться на нього знизу вгору широко розплющеними зачарованими очима. Керол у групі підтримки в першому класі Гарвіцької середньої школи, знята в стрибку. Одна рука махає вимпелами, а друга притримує плісовану спідницю. Керол і Джон Саліван на прикрашених фольгою тронах під час шкільного балу в 65-му, коли їх обрали сніговою королевою і сніговим королем. Просто таки парочка з весільного торта. Віллі думає так щоразу, коли дивиться на пожовклий від старості газетний знімок. На ній сукня без бретельок, її плечі бездоганні. Нема ніякого знаку того, що колись на короткий час ліве було жахливо спотворене і стирчало, як подвійний горб у відьми. Вона плакала, і до цього останнього удару гірко плакала. Але просто плачу Гаррі Дулінові було замало. Цього останнього разу він розмахнувся з п'яти, і ляск від удару бити пролунав, як удар дерев'яної сокирки по напіврозмороженому шматку м'яса. Ось тоді вона закричала, так голосно, що Гаррі втік, навіть не озирнувшись перевірити, чи біжать за ним Віллі та Річі Оміра. Накивав п'ятами, ось що зробив старий добрий Гаррі Дулін, гнав, як сполоханий кролик. А що коли б він залишився? Припустімо, Гаррі не втік би, а сказав: «Тримайте її, хлопці, не хочу слухати вересків, вона в мене замовкне», маючи намір знову розмахнутися з п'яти, цього разу по голові. Чи стали б вони її тримати? Тримати для нього навіть тоді? «Ти ж знаєш, що так», – тупо думає він. «Ти несеш покуту не тільки за те, що зробив, а й за те, чого не зробив лише випадково, чи не так?» Ось Керол Джербер у випускній сукні і підпис «Весна 66-го». На наступній сторінці вирізка з Гарвіч Джорнал з позначкою «Осінь 66-го». На світлині знову вона, але ця Керол здається на мільйон років віддаленою від молодої леді у випускній сукні, молодої леді з атестатом у руці, білих лодочках на ногах і скромно понуреними очима. Ця дівчина палає вогнем і усміхається, ці очі дивляться просто в об'єктив. Вона ніби не помічає, як по її лівій щоці струменіє кров. Вона тримає перед собою знак миру. Ця дівчина вже на шляху в Денбері. Ця дівчина вже гострить туди лижі. Люди вмирали в Денбері. Тельбухи, мій любий, летіли на всі біч. І Віллі не сумнівається, що частково відповідальність лежить і на ньому. Він торкається до вогненної, усміхненої, закривавленої дівчини з плакатом «Зупиніть вбивства». Тільки замість того, щоб зупинити їх, вона стала причетною до них. І знає, що в підсумку значення має лише її обличчя. У ньому дух епохи. 60-й був димом, а тут вогонь. Тут смерть з кров'ю на щоці, усмішкою на губах і плакатом в руці. Тут добре старе денберійське безумство. Наступна вирізка – ціла перша сторінка денберійської газети. Він склав її втричі, щоб помістилася в альбом. На найбільшому з чотирьох фото кричуща жінка посеред вулиці здіймає вгору скривавлені руки. Позаду неї цегляна будівля, що тріснула, мов яйце. «Літо 1970-го», – написав він знизу. «Шестеро загинуло, 14 постраждало внаслідок вибуху бомби в Денбері». Відповідальність взяло на себе радикальне угруповання. «Ніхто не мав постраждати», – заявила жінка, що зателефонувала до поліції. Угруповання «Войовничі студенти за мир», як вони себе називають, підклало бомбу в лекційному залі студмістечка Коннектикутського університету в Денбері. У день вибуху там з 10 до 16 проводили інтерв'ю представники Coleman Chemicals щодо прийняття на роботу. За словами радикалів, вибух планувався на 6 ранку, коли в будівлі нікого не було. Але щось пішло не так. О 8, а потім і о 9, хтось, ймовірно, член ВСМ, телефонував охороні університету і повідомив про бомбу в лекційному залі на першому поверсі. Провели поверхневий обшук, та людей ніхто не евакуював. У нас це було 83-те повідомлення про бомбу за поточний рік, нібито заявив неназваний охоронець. Вибухівки не виявили, хоч у ВСМ пізніше категорично наполягали, що точно вказали місце закладення бомби – вентиляційна шахта з лівого боку залу. Наводилися докази, переконливі для Віллі Ширмена, якщо не для інших, що чверть на першу, коли люди з інтерв'ю пішли на обід, якась молода жінка спробувала з великим ризиком для власного життя і здоров'я власноруч знешкодити бомбу. Вона провела в спорожнілому залі близько 10 хвилин, перш ніж її майже насильно вивів звідти молодик з довгим чорним волоссям. Прибиральник, що їх бачив пізніше, впізнав у чоловікові Реймонда Фіглера, очільника ВСМ, а в молодій жінці – Керол Джербер. Бомба таки вибухнула того дня за 10 хвилин до другої. Боже, благослови живих, Боже, благослови мертвих. Віллі перегортає сторінку. На ній перша шпальта з Оклагомен газети «Оклагома Сіді» за квітень 1971-го. Троє радикалів убито під час перестрілки на дорожньому блокпосту. «Щоб спіймати велику рибу, ми не встигли на кілька хвилин», – заявив спецагент ФБР Термен, що веде розслідування. Під великою рибою розуміються Джон і Салі Макбрайд, Чарлі Дак Голден, невловимий Реймонд Фіглер і Керол. Іншими словами, вцілілі члени ВСМ. Макбрайд і Голден загинули в Лос-Анджелесі через 6 місяців. Хтось у будинку продовжував стріляти і кидати гранати, аж доки він не згорів дощенту. Поміж обгорілих стін ні Фіглера, ні Керол не знайдено. Проте поліційні експерти виявили велику кількість крові, група АБ, позитивна. Дуже рідкісна група крові. Група крові Керол Джербер. Мертва чи жива? Жива чи мертва? Не минає дня, щоб Віллі не поставив собі цього питання. Він перегортає наступну сторінку альбому, знаючи, що треба зупинитися, що треба їхати додому. Шерон хвилюватиметься, якщо він бодай не подзвонить. Він обов'язково подзвонить з вестибюлю. Вона має рацію, він дуже надійний. Та зупинитися зараз ще не може. У заголовку Los Angeles Times над фото, на якому зображений обвуглений череп будинку на Benefit Street, зазначається. Троє з Денберійської дванадцятки загинуло в Східному Лос-Анджелесі. Поліція підозрює добровільне вбивство-самогубство. Не знайдено тільки Фіглера і Джербера. От тільки копи вважали, що принаймні Керол мертва точно. В статті це чітко дали зрозуміти. Тоді Віллі теж у це вірив. Стільки крові. Однак тепер? Мертва чи жива? Жива чи мертва? Іноді серце нашіптує йому, що кров значення не має, що вона вибралася з цього складеного будиночка задовго до того, як у ньому розігрався останній акт божевілля. А іноді він вірив у те, у що вірить поліція. Що вони з Фіглером вислизнули від інших ще після початку стрілянини, до того, як будинок був оточений, і вона або померла від ран, що дістала в цій перестрілці, або її вбив Фіглер, бо стала для нього тягарем. За такого сценарію вогненна дівчина з кров'ю на обличчі та знаком миру в руці найімовірніше перетворилася на мішок з кістками, що смажиться десь у пустелі на схід від сонця і на захід від Онопа. Віллі торкається фото вигорілого будинку на Бенефіт-стріт, і несподівано в голові зринає ім'я. Ім'я людини, яка, можливо, перешкодила Донг-Ха стати другою Мі-Лай чи Мі-Гге. Слокум. Ось як його звали. Ніби це ім'я йому прошепотіли почорнілі балки та розбиті вікна. Віллі закриває альбом і ховає його, почуваючись напрочуд спокійним. Дає лад усьому, чому треба дати лад в офісі центрального обігріву та охолодження, тоді обережно спускається в люк, знаходить опору на горі драбини. Бере за ручку дипломат і стягує його додолу. Спускається на третій щабель, опускає люк і закладає панель на стелі на місце. Сам він не може вдіяти офіцерові Джасперу Вілоку нічого, нічого незворотного. А от Слокум міг би. Безсумнівно, Слокум міг би. Звичайно, Слокум чорношкірий, але що з того? У темряві всі коти сірі, а для сліпих вони взагалі без кольору. Хіба від сліпого Віллі Гарфілда до сліпого Віллі Слокума такий уже довгий шлях? Звісно, ні. Легко, як дихати, справді. «Чи чуєш, що чую я?» – тихо наспівує він, складаючи драбину і відносячи на місце. «Чи нюхаєш, що я нюхаю? Чи відчуваєш смак, що відчуваю я?» Через 5 хвилин він щільно зачиняє за собою двері розвідування земель Західних Штатів і замикає на всі 3 замки. Йде коридором. Коли під'їжджає ліфт, він заходить, думаючи: «Яєчний коктейль, не забути. Еліни та Дабри». «І кориці», – промовляє він вголос. Троє, що спускаються з ним, обертаються. І Біл винувато посміхається. Опинившись на дворі, він звертає в бік Гранд Централ і, підкочуючи комір пальта, щоб затулитися від снігу, що цілими пригорщами б'є в обличчя, фіксує лише однісіньку думку. Санта перед будівлею поправив бороду.